Juan Luis Blanco, arratsaldeon.
Arratsaldeon, goia talierni.
Juan Luis, gaur, inbidia pixka temango diguzula badakigu.
Bai.
Entzulek ez dakite, baina orain jakingo dute zergatik. Ze bidaiatzeko aukera izan duzu?
Bai, bai. Aurreko astean...
Nolakoa da esperientzia hori?
Ba, bada bitxia pizka bat, ni es raro sentitu naiz, kanpotar, o sea, inoiz baino fuerte con ahorita este kanpotar izatearen sensazio hori, bueno, que se Morocco ni izan naiz, claro, naiz Burgos, o sea, jun. Eta ordun, ba, ez dakit, bai, nabarmen izan da, sensazio hori bai, nabarmena.
Marokora joan zara, nora zehazki?
Marrakesea, bai.
Eta zer egin duzu Marrakesen?
Ban, astreteko tipografia taller bat mandet. Gogoratzen zate tifinarekin, amazik herriek Afrikako iparraldean erabiltzen zuten antzinako idazkera sistema.
Aitortuko dizu.
Bai, txuleta atera dugu, Juan Luis? Vale. Wikipediako txuleta atera dugu. Denboran oso atzera egin behar dugu tifinajaz jakiteko edo historia hori zarra da, ez da?
Bai. Bueno, hori izan da ikastaro honen helburua, Nola diseinatu, ba, gaur egun ditugun baliabidekin, ba, 3000 urte baino gehiagoko historia duen alfabetoa, ez? Batez ere kontutan harturik horretarako, ba, hartu behar diren adibide gehienak, ba, Basamortuan eta Atlas mendietan sakabanatutako harrietan aurkitzen direla, ez?
Eta ikastaroa non eman duzu?
Ikastaroa ESAB eskolan eman dut. ESAB da Marrakexeko arte bizualen goi eskola. Eta, bueno, ikastaro ematera gonbidatzen hauten 3. urtea da. Eta, bueno, ni gustora joaten naiz beti. Eta ez bakarrik Marrakex ba, beti mereziolako bizita bat. Batez ere, irakasten diedan ikasleak ba, diseinuaren eta letren salea morratua direlako, ez? Eta, bueno, beti ematen dutelako daukaten guztia ikastaro trinkonetan. Eta, ba, egia dago abantaia bat, dala, ez? Masterreko ikasleak dialako. Eta, horrek esan nahi du bueno, oso oinarri ona dutela eta batez ere ba gustuko espezialitatea aukeratu dutela eta bueno horrela dena arrasago da beti.
Esan duzu ikasleak diseinu eta letrazale amorratuak direla, kontaiguzu nolakoa den Marrakexeko arte bisualen goi eskolako giroa ikasleak bertakoak dira, kanpotarrak ere badaude.
Ba, oso giro politia da, eta niretzako beti da oso aberasgarria, ez? Zer, beti aurkitzen dut dibertsitatea ondila, ikasen artean. Gehienak Marroko arra dia, baina badira ba, jatorriz berdineko beste pertsona batzuk ere. Eta adibidez aurten, ba, guraso siriar eta italiarren alaba den ikasle bat, ez? Edo Kosta de Marfiletik etorritako beste bat. Eta hori, ba, jatorri anistasuna, arraza anistasuna, eta aurten, bereziki postu nagoen beste gauza bat, ba, emakumen parte hartze igoera. Izan dituten 8 ikasetatik 6 emakumea ziren. Eta bueno, horrek erakusten du, ba, bueno, gauzak pizkanak aldatzen ari direla, ez?
Ba, zifra bolita da. Juan Luis, gaur gainera emakumeek letre munduan egindako lana ezagutzen jarraituko dugu zurekin?
Bai, hori da. Ba, duela bi aste, ba, martxoaren 8 ospatzeko, ba, emakumez eta kaligrafia zitzen genuen. Eta emakumeen historia kontatzea martxoaren 8, ba, egiten hori den gauza bada, ez? Ta, segura asko ondo legoke, ba, martxosoan egitea. Eta, bueno, nik hori zepen pentsatu ez, hori egoet. Igual hori ditzateke urtean behin baino gehiagotan egitea, ez? Jabetea konton hartu gabe. Baina, bueno, hortzela gatzen dut proposamena. Nik gaur emakumeen gaiarekin jarraituko ez, letren munduarekin zer ikusia duten emakumeen historioekin. Eta aurreko saioan kaligrafiari buruz itzegin bagenuen, gaur tipografiaren txanda izango da.
Eta nola definituko edo desberdinduko ditugu kaligrafia eta tipografia, zein ezaugarrik bereizten ditu?
Bueno, bat, bi disziplina horien arteko ezberdintasuna argitzea ez da saia, bakoitzak erabiltzen dituen tresnei erreparetzen bai egu, ez? Lehenengo kasuan, luma bat erabiltzen da, eta letrak eskuz idazten dira. Eta bigarrenean, ba, aurrez ekoiztutako letrak erabiltzen dira eta makina batekin imprimatzen da. Eta funtzean ba, hori da, ezberdintasuna.
Eta aurreko nezaldu zen digun oso aspalditik, erdiaroan ere, emakume kaligrafoek lan asko egin dutela. Gaur emakume imprimatzaileen txanda izango da?
Hori da. Eta lengoan bezala pentsasakegu, ba, zai izangoela imprimategiak eraman dituzten emakumeak aurkitzea, baina bilatuzkero aurkitzen dira. eta gehia esan, saio hau motz gelituko litzatakela denak aipatuko banitu, eh? Beraz, bueno, selekzio ziki bat egin behar izan dut.
Bueno, ba, hasiko gara lehendabizikoarekin, zein da hautatuetan lehena?
Ba, aipatu nahi eten lehena da Anna Rukerin, alemana. Gauza jakina da, imprentaren hasieratik emakumeak ibili direla ba, liburuen imprimak eta lanetan laguntzen, ez? Baina, tailerrean laguntzaile gisa aritzen zean. Normalean, senarrak gainbegiratua. Eta Anak horrela ikasi zuen ofizioa, senarraren imprimatze tailerrean. Baina, bere senarra ba, gazte hilten. Eta Anak ba, tailerrean aurrera egitea eta haren kontrola bere gain hartzea erabaki zuen. Ezagutzen dugun lehen emakume imprimatzaile independentea izan zen. Eta, bueno, imprimatu zituen liburuak bere izenarekin sinatu zituen. Lehenengoan aipatu genuen ba, oiko emakumeen anonimotasun hori ba, apurtuz, ez? Hau, Augsburgon izan zen, Alemaniako hegoaldean, 1984. Urtean, udaran. Beraz, imprimategia asmatuta handik lau hamarkadara badugu lehen emakume imprimatzailea eta nire behintzat lorpen ikaragarria irute zait gara jartarako.
Hamabosgarren mendean ez dugu uste, giro xamurra izango zuenik Anak, kontaiguzu zeo zer gehiago?
Bai, beti da interesgarria garaiko testu ingurua begiratzea, ez? Anna Rukerinen lorpena ba merezi duen moduan baloratzeko. Errenazimentuko humanismoa garai hontan zabaltzen hasita zeon Europan, baina Eliza katolikoa pizka bat atzetik zihoan, ba, askotan gazatu zeien moduan, ez? Eta, bueno, bakizue zer imprimatu eta argitaratu zen, ere bai, justo urte horretan, 1984.
Juan Luis, beti zerrapatzen gaitu zu, ez dauka gu ideiari.
Ez da erreza. Bueno, sumis desiderantes afectibus izeneko testua.
Juan Luis, imaginatzen duzu momentu batean batek esatea, babai, badaki zehazki, 1984. Urtean imprimatu zela, sumis desiderantes afectibus.
Ba, bueno, ba, nire eskemak aportuko zenituzte, baina, bueno. Bai, hombre, izen buruaz dizu ezer esango. Baina, Inocencio Sortigarren aita santuak idatzitako bula bat zela, eta haren testuan zorginak existitzen zirela, ondartzen zela, esaten baizuet, ba, gian beste modu batera ikusiko dezu, ez?
Egia da, orain zorginak aipatuta, historia ezagunagoa egiten zaigula, zoritxarrez ere esamarko dugu.
Bai, baitu, handi gutxira aita santuak ba, bi inkisidore bidali zituen Alemaniara, historiako lehen zorgin eizatzat jotzen dena egin zezaten, ez? Eta bula hoi izango zen bi urte geroago argitaratuko zen Maieus Maleficarum liburuaren oinarria. Izen burunek igual ezagunagoa egingo zaizue, ezagunagoa eta bildurgarriagoa zalantzi gabe. Porque itzulpen zuzena da zorgilen aurkako mailua. Eta bi inkisidore haiek idatzitako liburua da. Eta, liburu hau inkisidoren gidaliburu moduko bat zen, eta bertan, ba, detaile guztiekin azaltzen nola harrapatu, torturen bidez konfesioa lortu, eta ondoren zutan erail, haien iritzi zorgin izan ziteken emakumeak, ez? Eta zeintzu ziren emakume hauek, ba funtzean ereduzko emaztea edo moja ez den edo zein emakume izan ziteken.
Eta ez zuten ba Anna Rukerin inprimatzailea zorgin izateagatik jazarriko ba?
Bitu, ba, nire dute zain nahikoa zela inprentaren jabe den emakume independente bat izatea inkizidore hauen interesa erakartzeko, ez? Gogoran duzuen nola daitu zioten batzuek imprimategiari haren astapenetan, hain liburu perfektuak horren denbora gutxian egitea deabroaren lana baino ezin zuela izan euskazutenean.
Bai. Sorginkeria edo eresia edo antzeko zerbait zen, ez?
Bai, eralte zuten terminoa magia beltza zen. Eta botintagatik, eta bai, zen politia da, baina imaginatu zakezuen moduan ba, magia beltza egiten duen pertsona bat, emakumea izan da. Ez dago oso egoera idealan inkisidore talde baten aurrean, ez? Deauroaren presentzia ikusteko irrikitan dauden paisoien aurrean, ba, haien eskema mentaletatik milimetro bat ateratzen den eozer gauza erakustea, ba, esen osoko menegarria.
Egia da horre de aterazela, gogoratzen ari naiz, uste dut horrela zela, dolua, ez, duelo antzeko bat, ez, planteatu nahi zutela idazlearen, eta, bueno, euren kasuan kopia egin zuenaren artean, parre egiten gen nula aurrekoa, baina nola bai. Egiten dute aurrez aurreko hori. Azkenan etzen egin, baina egia da, yeah, planteamendu bai. Ere, bueno, gaur egun distantziarekin parre egiten dugu, bai. Imaginatzen dugu bere garaian bai. Zutela parre gehiagirik egingo. Hala ere, imprentak eta emakumeek aurrera egin zuten, naiz eta bidea arriskutsua izan zen?
Bai, hala izan zen. Eta hemen, aipatu nahi, askotan historian zar komunikazioan izandako aurrenapenekin ba gertatzen den paradoxa bat, ez? Ba zalantzari gabe inprenta historiako iraultzarik handienetako bat izan zen. Ezagutza eta ideiak ba ordura arte imaginazioa zen erritmoan zabaltzeko aukera ematen zuelako, ez? Baina era berean, inprenta ba, pertsona askoren bizitza arriskoan jarri zaketen ideiak zabaltzeko erabil ziteken ere bai. Eta dena noski, ba, imprimategien ardura zuenaren mende zegoen. Eta Elisa, Vatikanon Europako imprimategi handienetako bat izateaz gain, garai hartan argitaratzen guztia kontrolatzeaz arduratu zen. Bere interesekin bat zetozen testu guztiak imprimatuz edo imprimatzen lagunduz, eta jakina, ba, estelako testua, ba, debekatuz. Eta interesgarriak iritu zitzaizkien testuen artean, inoiz oinartu zuten arren Maieus Maleficarum liburua zegoen. Eta garo, liburunek edapen ikaragarria esan zuen, eta ordura arte existitzen ezen zorginkeriaren beldurra sortaraztea lortu zuen. Esan behar da, Bibliarekin batera garai hartan gehien imprimatu zen liburua da. Eta dakigunez, 16. eta 17. mendeen artean 29 edizio egin ziren. Osea, garai hartako kriston bestseller bat, zoritxarrez.
Pentsa. Eta historia guzti honetan non geratzen da Ana Ruberin inprimatzailea?
Bueno, ba, sorionez nik ez dut ezakat daturik emakume hau inkizizioak ikertu zuenik esateko. Eta ala izan bazen, ba, bariteke norbaiten alargun izateak, ba, arazolarriak zaiazten lagundu izatea, ez? Osa, emakume batentzako garaiko rolo nartuen artean sarte zelago.
Alare sorionez, emakume inprimatzaile gehiago kartu zuten, ez? Anaren lekuko aurrengo mendeetan?
Bai, ala da. Zer, urrengo mendetan bilatzen jarraitzen badegu, ba, emakumeen primatzaile gehiago aurkituko ditugu. Eta bitxia badare, ba, norbaiten alargun izatea da emakume hauetan errepikatzen den historia.
Ara, eta zein kasutan adibidez?
Bueno, ba, beste kasu batzu bade Frantzian eta Italian. Ba, Parisen, Charlotte Guillardek, Soleil d'Or imprimategian lan egin zuen. Eta 1518an, ba, senarra hil ondoren, hauzoko imprimategirik garrantzitsuenetakoa bihurtu zen, ez? Ez zen izan Parisko lehen imprimatzailea, baina bai karrera aitortua zuen lena. Eta bestalde Italian, Perugian, Girolama Kartolarik, 1849 arte zuzendu zuen imprimategi bat Erroman, senarra hil ondoren. Eta kasunetan bere sinadura liburuaren amaieran aurkitzen da, zerestelago kasuetan, ba, emakumeek imprimak eta tailerretan lan egite zuten, baina haien lana beti anonimatuan gelditze zen, ez?
Eta zer dakigu gure ingurune hurbilenari buruz? Euskal Herrian emakume imprimatzaileen berririk badago?
Ba, bai, erantzuna da bai, eta bai kategorikoa gainera. Ze Franziska izena zuen, Franziska Kulodi. Bere senarra, Martin Uarte, Gipuzkoako imprimatzaile ofiziala izendatu zuten 1768an, eta Donostin argitaratutako lehen liburuaren imprimatzailea izan zen. 10 urte geroago, senarra hil ondoren, hemen, no, beste largun bat dakagu, Tolosako batzar nagusiak aukera eman zion Franziskari bere senarraren baldintza eta soldata berberekin imprimategian jarraitzeko. Haren semelagaren bat, ba, imprimategiren kargu egin arte, ez?
Ezaguna da Franziskak imprimategia zein lekutan zuen?
Bai, Donostiako parte zarreko San Vicente Elizaren ondoko etxe batean, eta antzekan imprimategia. Eta antxe, Noticias Principales y Reales aldizkako argitalpena sortu zuen. Bere izenarekin zenbait ediziotan sinatu zuen era. Argitalpen kuriosa zan. Ze argitalpen horretan Bruselako egunkari bateko albisteak itzuli eta bertako berriak gehitze ziren. Orduan, horrek esan nahi du, ba, Francisca Culodi, 17. mendeko enprimatzaile bakarretakoa izateaz gain, historiako lehen emakume kazetaria dela. Eta, bueno, meritu hauei, Gipuzkoako euskarazko lehen liburua argitaratzea gehitu behar zaie. Osea, que, bueno, ez da makala.
Egia zan, gehiago entzuneko genuke, baina urrengoan izan beharko du, ez, Juan Luis?
Bai, ze horlako historio ugari daude. Bai, bueno, igual obetorrela, beti bai da komenigarria ba, beste baterako pizka bala datzea, ez? Eta jakin mina, ba, ez, asetzea goizegi.
Zuk esan duzun bezala, emakumeen historia kontatuko ditugu, kasu honetan martxoan kontatu ditugu, baina ondo legoke, ez, noizean behin berriro, ez dakit, ohitura antzeko hau errekuperatzea, eta zadila gauza solte bat izan.
Bukatzera doa.
Hori da,
segidezagun.
Gaiak luzerako maten du. Bai, nigatik oso gustora.
Ba, primeran, ba, momentuz, urrengo itzordua, apirilean izango da, pazko astearen ondoren jarraituko dugulako, jakin minau asetzen, Juan Luis, ondo pasa,
ondo.
Eta urrengo arte.
Vale, eskerrik asko. Agur.